Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី12ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឹងគុជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយយុខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកតាមថាច្បាប់រំលោភកូនគួរតែឲ្យរដ្ឋនីមួយៗជាអ្នកសម្រេចអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្រោយសារធាតុគីមីហូរចូលបន្លាយក្បែរទន្លេមេគង្គនៅឡាវអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកេរដំណែលវប្បធម៌ដ៏ស្មុគស្មាញរបស់កម្ពុជាកំពុងផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពី100ឆ្នាំហើយកុលសម្ព័ន្ធណាវ៉ាចូនៅតែរងចាំដើម្បីឲ្យបានចំណែកទឹកទន្លេកូឡូរ៉ាដូបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំថាច្បាប់ប្រឆាំងការរំលូតកូនគួរតែបន្តសម្រេចដោយរដ្ឋនីមួយៗរៀងៗខ្លួនជំហរនេះគឺផ្ទុយពីជំហររបស់អ្នកគាំទ្រលោកមួយចំនួនដែលចង់ឲ្យមានការហាមឃាត់ការរំលូតកូននៅទូទាំងប្រទេសអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Scott Stearns រាយការណ៍នេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ការរំលូតកូនគឺជាបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នាមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកនេះដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ថ្មីកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយសារតុលាការរដ្ឋ Florida បានអនុម័តច្បាប់មួយដែលហាមឃាត់ការរំលូតកូនក្នុងរដ្ឋក្រោយគាត់មានអាយុលើស6សប្តាហ៍ការនេះចោទជាសំណួរថ្មីមួយសម្រាប់បេក្ខជនសន្និបាតប្រធានាធិបតីខាងបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump អំពីថាតើលោកគាំទ្រសមាជិកសំខាន់ៗក្នុងបករបស់លោកដែលចង់ឲ្យមានការហាមឃាត់ការរំលូតកូននៅទូទាំងប្រទេសដែរឬទេនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី8មេសាលោក Trump ថារដ្ឋនីមួយៗគួរមានសិទ្ធិសម្រេចដោយខ្លួនឯង
Many states will be different. Many will
have. រដ្ឋច្រើននឹងសម្រេចខុសៗគ្នា។រដ្ឋខ្លះនឹងសម្រេចលើអាយុរបស់គាត់ផ្សេងៗគ្នា។រដ្ឋខ្លះនឹងមានច្បាប់អភិរក្សនិយមជាងរដ្ឋផ្សេងទៀត។នៅទីបំផុតនេះជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាជន
។រដ្ឋមានសិទ្ធិសម្រេចក្រោយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលឆ្នាំ2022ដែលបានដកចេញនូវការការពារការរំលូតកូនសហព័ន្ធអស់ពេល70ឆ្នាំមកហើយ។នៅក្នុងវីដេអូរបស់លោក Trump បានអរគុណចៅក្រម6នាក់ដោយហៅឈ្មោះចំដោយរួមទាំងចៅក្រុម3នាក់ដែលលោកបានតែងតាំងផងដែរដោយថាលោកមានមោទនភាពណាស់ដែលបានដកចេញនូវការការពារការរំលូតកូនពីសហព័ន្ធ
My view is now that we have abortion where everybody
wants ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺថាការរំលូតកូនដែលគ្រប់គ្នាត្រូវការពីច្បាប់រដ្ឋនឹងសម្រេចតាមរយៈការបោះឆ្នោតឬតាមច្បាប់ឬតាមវិធីទាំងពីរហើយអ្វីដែលពួកគេសម្រេចគឺត្រូវតែតាមច្បាប់ករណីនេះគឺច្បាប់រដ្ឋនីមួយ
ៗលោក Joe Bidenបានធ្វើយុទ្ធនាការខ្លាំងលើសិទ្ធិបន្តពូជហើយបដិញ្ញាយកការការពារការរំលូតកូនសហព័ន្ធមកវិញលោក Biden ថ្លែងថា
បើអាមេរិកបោះឆ្នោតឲ្យបកប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំសភាខ្ញុំសន្យាថាអ្នកស្រី Kamala និងខ្ញុំនឹងស្ដារច្បាប់រំលូតកូនជាច្បាប់សហព័ន្ធឡើងវិញ
អនុប្រធានាធិបតី Harris ដែលចូលឈ្មោះជាមួយនឹងលោក Biden គឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដែលភ្ជាប់លោក Trump ទៅនឹងគំនិតជ្រុលនិយមហាមឃាត់ការរំលូតកូនអ្នកស្រីថ្លែងថា
How dare these elected leaders
ហើយអ្វីបានជាមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតទាំងនេះជឿថាពួកគេស្ថិតក្នុងជំហរល្អជាងក្នុងការប្រាប់ស្ត្រីអំពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវការយើងត្រូវតែជាប្រទេសមួយដែលជឿលើស្ត្រី
អ្នកស្រី Harris និងលោក Biden ផ្ដោតលើសិទ្ធិបន្តពូជដោយសារការរំលូតកូនជាបញ្ហានយោបាយដែលបរាជ័យសម្រាប់បកសាធារណរដ្ឋដោយការចាញ់ដល់ល្បី២ករណីក្នុងការធ្វើប្រជាមតិនៅរដ្ឋ Ohio និងរដ្ឋ Kansas សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះលោក Trump ជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្រលោកទទួលស្គាល់កំសោយខាងនយោបាយនៃការប្រឆាំងនឹងការរំលូតកូន
You must follow your heart on this issue but rememberYou must also win.
អ្នកគួរតែធ្វើតាមចិត្តលើបញ្ហានេះប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែឈ្នះការបោះឆ្នោតដើម្បីស្ដារវប្បធម៌របស់យើងនិងសង្គ្រោះប្រទេសរបស់យើងដែលកំពុងតែចុះខ្សោយ
ប្រធានក្រុមប្រឆាំងនឹងការរំលោភកូនដ៏ធំបំផុតមួយរបស់អាមេរិកថាអ្នកស្រីមានការខកចិត្តខ្លាំងណាស់ចំពោះការខកខានរបស់លោកត្រាំក្នុងការគ្រប់គ្រងការហាមឃាត់ការរំលោភកូនទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែថាក្រុមនេះនៅតែគ្រប់គ្រងលោកត្រាំជាជាងលោកបៃដិនបញ្ហានៃស្ថិតបន្តពូជនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះក៏នឹងឡើងកម្ដៅដោយសារការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលទៅលើថាតើគួររឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រាប់រំលោភកូនដែរឬទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនីមួយក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋានkmay.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
រថយន្តដឹកអាស៊ីត sulfuric ចំនួន30តោនបានកន្លាប់នៅក្រុងលួងប្របាងប្រទេសឡាវដោយបង្កឲ្យសារធាតុគីមីប្រហែលជា 50%ហូរចូលបឡាយក្បែរស្ទឹងណាំខាន់ដែលជាស្ទឹងហូរចូលទន្លេមេគង្គគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានអះអាងថាឧបទ្ទវហេតុនេះមិនមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់គុណភាពស្ទឹងណាំខាន់និងទន្លេមេគង្គនោះទេបើទោះបីជាមានការអះអាងថាមានផលប៉ះពាល់តិចតួចក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃទន្លេមេគង្គទាំងអស់បង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់កញ្ញាសៅដាវីវីកោ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអះអាងថាទឹកទន្លេមេគង្គនៅតែរក្សាគុណភាពល្អបន្ទាប់ពីរថយន្តដឹកអាស៊ីតស៊ុលហ្វូរិកចំនួន30តោនបានក្រឡាប់បង្កឲ្យកំពប់សារធាតុគីមីចូលប្រឡាយក្បែរស្ទឹងណាំខាន់ដែលជាស្ទឹងហូរចូលទន្លេមេគង្គស្ថិតនៅទីក្រុងលុងប្របាងប្រទេសឡាវអ្នកជំនាញផ្នែកទន្លេមេគង្គជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គទាំងអស់បង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងមានចំណាត់ការបន្ទាន់ដោយស្មារតីគ្នាជុំវិញការហូរចូលនៃសារធាតុគីមីនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គចេញថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2024បង្ហាញថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024រថយន្តដឹកអាស៊ីតស៊ុលហ្វូរិកចំនួន30តោនបានក្រឡាប់បង្កឲ្យហូរសារធាតុគីមីប្រមាណជា 50% ចូលប្រឡាយដែលស្ថិតនៅប្រមាណជា300ម៉ែត្រពីស្ទឹងណាំខាន់បើតាមគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឡាវបានដំឡើងរបាំងការពារកុំឲ្យមានទឹកអាស៊ីតនេះហូរចូលទៅក្នុងទន្លេមេគង្គព្រោះកន្លែងកើតហេតុមានចម្ងាយឆ្ងាយពីចំណុចប្រសពនៃទន្លេនេះដែលវាអាចមានផលប៉ះពាល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការវាស់វែងនៅកន្លែងកើតហេតុបង្ហាញថាខណៈពេលដែលមានផលប៉ះពាល់ដំបូងដែលត្រូវបានសង្កេតនៅកន្លែងកើតហេតុរួមមានការថយចុះកម្រិតអុកស៊ីសែននិងកំហាប់ស៊ុលហ្វាតកើនឡើងគុណភាពទឹកនៅក្នុងទន្លេណាំខាន់និងទន្លេមេគង្គនៅតែមិនមានផលប៉ះពាល់ក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបញ្ជាក់ថាស្ទឹងណាំខាន់ជាស្ទឹងដែលហូរចូលទន្លេមេគង្គត្រង់ចំណុចទីក្រុងលួងប្របាងហើយមានចម្ងាយប្រមាណជា1370គីឡូម៉ែត្រពីព្រំប្រទល់កម្ពុជាឡាវក្រសួងបរិស្ថានបន្ថែមក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាក្រសួងបរិស្ថានបានធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងអតិភិបខ្ពស់ដែលបានចាត់ក្រុមការងារជំនាញចុះទៅត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពគុណភាពទឹកទន្លេមេគង្គនៅតាមតំបន់ព្រំដែនជាប់ប្រទេសឡាវនិងយកសំណាក់ទឹកមកធ្វើការវិភាគតាមដានជាប្រចាំនិងបានចាត់មន្ត្រីនៅប្រចាំការតាមដានស្ថានភាពគុណភាពទឹកនៅក្នុងទន្លេមេគង្គពិសេសនៅតំបន់រ៉ាមសាមក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង VOA បានតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកមាសសុភ័ក្រលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គដែលធ្វើការនៅប្រទេសឡាវប៉ុន្តែលោកប្រាប់ឲ្យទៅសួរមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសារព័ត៌មានម្នាក់ទៀតមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសារព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាអាស៊ីតស៊ុលហ្វូរិកអាចធ្វើឲ្យត្រីនិងជីវៈចម្រុះពុលឬស្លាប់និងអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ទឹកប៉ុន្តែរបាយការណ៍នៃក្រុមការងារជាតិថាអាស៊ីតទាំងនោះត្រូវបានទប់ស្កាត់ទាន់ពេលវេលានិងមិនមានការហូរចូលទៅក្នុងទន្លេមេគង្គនោះទេមន្ត្រីទំនាក់ទំនងរូបនេះបន្ថែមថា បច្ចុប្បន្នក្រុមការងារ MRC និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនៅតែបន្តធ្វើការពិនិត្យគុណភាពទឹកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាវាមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះក៏ដូចជាសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋបើតាមគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកន្លែងកើតហេតុមានចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រពីស្ទឹងណាមខាន់និង6គីឡូម៉ែត្រពីទន្លេមេគង្គហើយចំណុចប្រសពនៃទន្លេមេគង្គមានចម្ងាយប្រហែល440គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសថៃនិង935គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសកម្ពុជាលោក Brian Eiler អ្នកជំនាញលើបញ្ហាដែនទឹកក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងជានាយកកម្មវិធីធម្មពលទឹកនិងនិរន្តរភាពប្រចាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌល Stimson ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬ email ថាការហូរចូលនៃសារធាតុគីមីនេះជាមូលហេតុនៃការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខភាពទន្លេមេគង្គនិងប្រជាជនដែលរស់នៅទីនោះលោកសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវប្រែសម្រួលជាខ្មែរភាសាថា
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការលេចចេញនៅសារធាតុគីមីនេះត្រូវបានទប់ស្កាត់និងសម្អាតដោយប្រសិទ្ធភាពដែលមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ទន្លេមេគង្គឡើយនេះផ្ទុយស្រឡះបន្តិចពីការរាយការណ៍មុននេះដែលថាមានត្រីត្រូវបានងាប់នៅទន្លេណាំខាន់ក្បែរទីតាំងកើតហេតុដូច្នេះត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀត
លោក Brian ថារដ្ឋាភិបាលនៅទន្លេមេគង្គបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការហូរចូលសារធាតុគីមីនេះចូលទៅក្នុងទឹកហើយលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនៅទន្លេមេគង្គទាំងអស់ចូលរួមចំណាត់ការបន្ទាន់លើរឿងនេះប្រកបដោយស្មារតីស្មារភាពគ្នាការិយាល័យធនធានទឹករបស់ថៃបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងទន្លេមេគង្គក្រោយមានការក្រឡាប់ឡានដឹកអាស៊ីតសូផូរិកចូលក្នុងទន្លេណាំខាន់នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃ The Nation កាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2024រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងវេទិកាប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការលើកកម្ពស់ការងារពលរដ្ឋសារព័ត៌មាននិងបណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានអៃក្រិចកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងពីការប្រឈមរបស់ពួកគេក្នុងការប្រមូលព័ត៌មាននៅតាមមូលដ្ឋានពួកគេក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចូលរួមសហការនិងបើកលំហសេរីភាពក្នុងការធ្វើការរបស់ពួកគេកញ្ញាស៊ុនលីនដារីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងបំពេញការងារតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចូលរួមសហការនិងបើកលំហសេរីភាពក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានក្រោយពួកគេអះអាងថាតែងរងការបំផិតបំភ័យនិងការគំរាមកំហែងកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2024មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM បានរៀបចំវេទិកាប្រចាំឆ្នាំស្តីពីការលើកកម្ពស់ការងារពលរដ្ឋសារព័ត៌មាននិងបណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកស៊ុនវុត្ថាអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងប្រាប់ VOA ថារាល់ពេលលោកចុះទៅប្រមូលព័ត៌មាននៅតាមសហគមន៍ឬតាមខេត្តជាពិសេសព័ត៌មានក្តៅឬព័ត៌មានរសើបគឺលោកតែងតែទទួលរងការគំរាមកំហែងនិងការរារាំងពីសមាជិកក្នុងតំបន់ដោយពេលខ្លះរហូតដល់មានការប្រឹងប្រដៅឬចាប់ខ្លួនលោកដើម្បីសួរចម្លើយបញ្ជូនទៅតុលាការទៀតផង
ខាងអញ្ញាធរគាត់អត់សូវផ្ដល់តម្លៃឲ្យយើងជាពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានណាដោយសារទីមួយយើងអត់មានការសម្គាល់ខ្លួនពីក្រសួងព័ត៌មានដោយអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពដទៃទេដល់ចឹងទៅគាត់អត់សូវផ្ដល់ឲ្យតម្លៃឲ្យពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មាននេះ
លោកបានថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរបើកលំហសេរីភាពក្នុងការប្រមូលនិងរាយការណ៍ដល់ពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាសង្គមដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាល
ខ្ញុំចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលគួរតែដល់លទ្ធភាពឲ្យពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកសារព័ត៌មាននឹងឲ្យគាត់បានផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាសង្គមឬបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅមូលដ្ឋាននឹងឲ្យជូនទៅដល់គាត់ឲ្យបានដឹងទៅព្រោះអីកាលណាដែលពលរដ្ឋរួមគ្នាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតរដ្ឋាភិបាលក៏ទទួលបានព័ត៌មានពិតដែរ
លោកស៊ុនវុត្ថាក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតប្រសិនបើបញ្ហាបែបនេះនៅតែបន្តកើតឡើងនិងមិនមានដំណោះស្រាយអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋមួយរូបទៀតកញ្ញាប៊ូសុភាប្រាប់ VOA ដែរថាបញ្ហាប្រឈមរបស់កញ្ញាក៏ដូចពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានឬអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈផ្សេងទៀតដែរគឺតែងទទួលរងការបំផិតបំភ័យឬការរារាំងពីសមត្ថកិច្ចអំឡុងពេលចុះទៅថតរូបឬប្រមូលព័ត៌មានអំពីបទឧក្រិដ្ឋអ្វីមួយកញ្ញាបន្ថែមថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះម៉ូតូរបស់កញ្ញាត្រូវបានជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណដុតបំផ្លាញចោលអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទៅយកព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់សំរោងស្រុកអារ៉ាវខេត្តកំពង់ស្ពឺ
បើនិយាយជារួមទៅការដុតម៉ូតូនេះវាអាចនិយាយថាវាជាការគំរាមកំហែងដែរទោះជាដុតក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានវាក៏ជារូបភាពគំរាមកំហែងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រជាជនដូចគ្នា
កញ្ញាក៏ចង់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បង្កើនការការពារអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអាជីពនិងអ្នកសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអាចបន្តការងារសម្រាប់ប្រយោជន៍សាធារណៈបើតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM កិត្តិកម្មឆ្នាំ2023ពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលពី CCIM នៅគ្រប់រាជធានីខេត្តមានចំនួន431នាក់ក្នុងនោះ150នាក់ជាស្ត្រីអ្នកស្រីឈុនសុគន្ធានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM ប្រវីអូអេនៅថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការនាំយកព័ត៌មានឬបញ្ហាផ្សេងៗនៅតាមសហគមន៍របស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងសាធារណជនបានដឹងដើម្បីរកដំណោះស្រាយអ្នកស្រីថាសមត្ថកិច្ចគួរតែចូលរួមសហការបើកចិត្តនិងគម្រាមរាំងពួកគេក្នុងពេលចុះទៅយកព័ត៌មាន
ព្រះរាជអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគាត់គួរតែបើកចិត្តឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងនៅក្នុងការចុះទៅយកព័ត៌មានដោយសេរីដោយមិនមានការបៀតបៀនមានការយាយីដោយសារនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងនៅក្នុងមាត្រា41ក៏បានមានចែងដែរអញ្ចឹងហើយសូមកុំធ្វើការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់បងប្អូនពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មាន
អ្នកស្រីបានថែមថាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យកំពុងរៀបចំសំណើសុំជួបក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ព្រមទាំងរកដំណោះស្រាយសមស្របធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការចុះប្រមូលព័ត៌មានដោយគ្មានការបៀតបៀននិងភ័យខ្លាចពីសំណាក់អាជ្ញាធរលោកទេពអាស្នារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានប្រាប់ VOA ថាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលតែងតែការពារនិងលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានលោកថាការបញ្ចេញមតិនានាត្រូវតែស្របទៅតាមច្បាប់
ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការសហការគ្នាក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានទទួលបាននូវព័ត៌មាននិងរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយសុចរិតភាពដោយភាពស្មោះត្រង់ដើម្បីលើកកម្ពស់ការទទួលបាននិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
កម្ពុជាស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី147ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ដែលមានន័យថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ដោយសារការកាន់ឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះបើតាមសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2023រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនឹងខ្ញុំសុនលីនដា VOA
សាធារណជននៅក្នុងទីក្រុង Ann Arbor រដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងឆ្វេងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកេរដំណែលវប្បធម៌ដ៏ស្មុគស្មាញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈពិព័រណ៍អង្គរ Complex អ្នករៀបចំពិព័រណ៍នេះបានផ្ដល់តម្លៃលើមេរៀនដែលកម្ពុជាអាចចែករំលែកបានដល់ពិភពលោកស្របពេលដែលនិស្សិតខ្មែរអាមេរិកនិងពលរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញមោទនភាពនិងក្តីរំភើបដែលពួកគេទទួលបាននៅទស្សនវិជ្ជាដ៏ប្រណិតនិងស្រូបយកនៅចំណេះដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់វប្បធម៌ដ៏ចម្រុះនិងសិល្បៈដែលបង្កប់នៃអំពីកម្ពុជាអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA វិការលំអិតពីកន្លែងតាំងពិពណ៌ស្នាដៃសិល្បៈទាំងនេះនៅឯសារមន្ទីរសិល្បៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan ដូចតទៅ
រូបសំណាកព្រះពុទ្ធធ្វើពីផ្ដៅព្រះពុទ្ធរូបស្នាដៃសិល្បៈជាក្អមអប្សរារចនាពីកំភ្លើងចាស់ចាស់ផ្ទាំងគំនូរនិងរូបថតជាច្រើនដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ស្មុគស្មាញកេរដំណែលវប្បធម៌សាសនានិងសិល្បៈអំពីប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យកញ្ញា Sophia Davis រំភើបចិត្តនឹងមានមោទនភាពលើអត្តសញ្ញាណរបស់នាងក្នុងនាមជាកូនខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក
់ការដែលមើលឃើញពីពណ៌ទាំងមូលដែលផ្ដោតលើប្រជាជនខ្មែរនិងអតីតកាលនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនិងការរស់រានឡើងវិញវាមានន័យខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការដឹងថាអ្នកផ្សេងនៅក្រៅសហគមន៍ខ្ញុំក៏យកចិត្តទុកដាក់លើរឿងនេះដែរ
កញ្ញាសូហ្វៀមានម្ដាយជាជនជាតិខ្មែរនិងឪពុកជាជនជាតិអាមេរិកកាំងកញ្ញាបានរៀបរាប់ថាសម្រាប់ម្ដាយរបស់កញ្ញាដែលមានអាយុទើបតែ2ឆ្នាំពេលរបបខ្មែរក្រហមឡើងកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាពីពណ៌នេះបានរំលឹកនឹងការចងចាំពីអតីតកាលជាពិសេសភាពផ្សះផ្សារបស់ម្ដាយនាងផងដែរ
It was a lot of reconciliation of the memory.
ពីពូនីនាំមកនៅភាពសះស្បើយនឹងការចងចាំជាច្រើនដែលម្ដាយខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមវាក៏ជាមោទនភាពមួយដែលសហគមន៍ខ្មែរបានរីកចម្រើនដោយសពថ្ងៃហើយនឹងមានគារយើងឈ្មោះទៅមុខហើយក៏មានការចងចាំអំពីស្នាមរបួសដែលម្ដាយខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ក្នុងទសវត្សរ៍70ផងដែរ
នាងបានថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីបានទស្សនាពិព័រណ៍អង្គរ Complex ដែលផ្ដោតលើប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកេរដំណែលវប្បធម៌និងសិល្បៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពិព័រណ៍នេះដែលកំពុងដំណើរការតាំងពីខែកុម្ភៈរហូតដល់ចុងខែកក្កដាត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយលោកណាឈីកិតឆានឆានីសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសិល្បៈនិងរៀបចំឡើងដោយបានទទួលការគាំទ្រពីសារមន្ទីរសិល្បៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Michigan និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនជាពិសេសការសហការពីបុគ្គលិកនិងនិស្សិតប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យនិងពីសិល្បករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសាស្ត្រាចារ្យឆានឆានីបានឲ្យដឹងថានេះជាលើកដំបូងហើយដែលសារមន្ទីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានលទ្ធភាពរៀបចំពិព័រណ៍ដោយផ្ដោតតែលើប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ទៅរយៈពេល6ខែលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជារូបនេះបានប្រាប់ VOA អំពីគោលបំណងនៃពិព័រណ៍នេះយ៉ាងដូចនេះថា
This is to kind of draw attention to all the lessons that Cambodia can teach us today
គឺដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើមេរៀនដែលកម្ពុជាអាចបង្រៀនយើងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជាបទពិសោធន៍រៀនសូត្រដ៏ធំមួយហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានរកឃើញគឺថាវាអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានរឿងរ៉ាវផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលឃើញដូច្នេះ
ពិព័រណ៍អង្គរ Complex នេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញដល់សាធារណជនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកេរដំណែលវប្បធម៌និងសាសនារបស់កម្ពុជាតាមរយៈរូបស្មូនផ្ទាំងគំនូរនិងរូបភាពជាង80នោះទេពិព័រណ៍នេះថែមទាំងបង្ហាញអំពីភាពច្នៃប្រឌិតនឹងការគិតគូរដល់សិល្បករខ្មែរចំនួនក្រោយអំពីអនាគតនិងជោគវាសនារបស់កម្ពុជាផងដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យឆានឆានីបានថ្លែងអំពីទេពកោសល្យរបស់សិល្បករសហសម័យខ្មែរក្នុងន័យអប់រំដល់សាធារណជនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រថា
The work of contemporary Cambodian artists complicates those stories and
ស្នាដៃរបស់សិល្បករសហសម័យខ្មែរច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅរឿងរ៉ាវស្មុគស្មាញជាច្រើនក្នុងន័យដែលអាចឲ្យយើងមើលឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងទម្រង់ថ្មីមួយហើយស្នាដៃទាំងនោះក៏បានទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងរ៉ាវដែលពិបាកយល់ផងដែរ
ហើយរឿងរ៉ាវដ៏ស្មុគស្មាញជាច្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះហើយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនោះនៅនឹងបំពេញការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាអ្នកស្រីអឹមសុកសំភ័រមានមោទនភាពនាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីប្រចាំនៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan State រូបនេះបានប្រាប់ VOA ថាការតាំងពិព័រណ៍នេះកំពុងរួមចំណែកច្រើននៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីអត្តសញ្ញាណនិងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដល់និស្សិតសាស្ត្រាចារ្យជាពិសេសដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅក្នុងក្រុង Ann Arbor ដូចជាអ្នកស្រី Jane Terrio និងលោក John Lang ជាដើមអ្នកស្រី Jane Terrio ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលចូលនិវត្តន៍រស់នៅក្នុងទីក្រុង Ann Arbor នៃរដ្ឋ Michigan បានថ្លែងថា
I think it isLovely. It is representative of past and
ខ្ញុំគិតថាពិព័រណ៍នេះគឺអស្ចារ្យណាស់វាបង្ហាញឲ្យឃើញនៅអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលដែលពិតជាល្អណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តសិល្បៈបុរាណប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើការដែលមានស្នាដៃរបស់សិល្បករថ្មីវាពិតជាល្អខ្លាំងណាស
់ដោយឡែកលោក John Lang ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលចូលនិវត្តន៍រស់នៅក្នុងក្រុង Ann Arbor ម្នាក់ទៀតបានថ្លែងថា
Well, I was very moved by it, but it's been such a recurrent and sad theme of this type of genocide that
ពិព័រណ៍នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែប្រធានបទដ៏សោកសៅនៃពិព័រណ៍នេះគឺរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅតែកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតវាជាពេលដ៏រំភើបមួយដែលបានឃើញការកើតឡើងវិញនៃសិល្បៈប៉ុន្តែមនុស្សបែរជាព្យាយាមបំផ្លាញភាពជាមនុស្សរបស់យើងដែលមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះទេបើទោះជាវាឈឺចាប់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនិយាយសម្ដៅដល់ Holocaust និងវាលពិឃាតក៏ដូចជារឿងដែលកំពុងកើតឡើងនៅប៉ាឡេស្ទីនហើយយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់ដូចគ្នាក្នុងនាមជាមនុស្សនៅលើផែនដីនេះ
ប៉ុន្តែសម្រាប់កូនខ្មែរអាមេរិកកាំងដូចជាកញ្ញា Sophia Davis វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការយល់ដឹងអំពីភាពឈឺចាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារតែអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងលើប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងអំឡុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះ
It has most definitely
វាពិតជាបានមិនសល់ទុកនៅស្នាមរបួសសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានន័យថាយើងមិនអាចងើបឡើងវិញនិងមិនអាចក្លាហានម្ដងទៀតបានដោយសារវានោះទេខ្ញុំគិតថាវាពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងក្នុងការរៀនសូត្រដឹងអំពីប្រវត្តិរបស់យើង
រីកាពីទីក្រុង Ann Arbor រដ្ឋ Michigan នាងខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជាន
ៅប៉ែកនិរតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរងគ្រោះដោយភាពរាំងស្ងួតក្រុមកុលសម្ព័ន្ធដើមអាមេរិកកំពុងព្យាយាមទាមទារសិទ្ធិទទួលបានទឹកប្រើប្រាស់ដែលគេបានសន្យាផ្ដល់ឲ្យកាលពីជាងមួយសតវត្សមុនលោក Matt Dibel វិការភាគទី4នៃសេចក្តីរាយការណ៍5ភាគរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យពីទីក្រុងផេករដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Navajo Nation ជាតំបន់អភិរក្សធំជាងគេបង្អស់នៅអាមេរិកទន្លេ Colorado ហូរកាត់តាមបណ្ដោយព្រំដែនខាងលិចនៃតំបន់នេះតែរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយក្រុមកុលសម្ព័ន្ធនៅតំបន់នេះនៅតែមិនអាចទទួលបានទឹកពីទន្លេនេះដោយប្រភពទឹកផ្សេងទៀតកំពុងរីងស្ងួតដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ដល់តំបន់និរតីសមាជិកកុលសម្ព័ន្ធ Navajo ជាច្រើនដូចជាលោក Ronald Athakai ជាដើមឥឡូវត្រូវធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយដើម្បីទិញទឹកតើលោកត្រូវមកដឹកទឹកនេះញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា
2ដង
ក្នុងមួយថ្ងៃ
បាទយើងអត់មានទឹកម៉ាស៊ីនទេយើងត្រូវដឹកទឹក
ការបើកឡានផ្លូវឆ្ងាយទៅស្ថានីយ៍លក់ទឹកនៅរដ្ឋ Arizona ប៉ែកខាងជើងត្រូវចំណាយថ្លៃសាំងអស់$30ក្នុងមួយថ្ងៃតែគ្រួសារនេះនិងគ្រួសារផ្សេងទៀតនៅតំបន់អភិរក្សកុលសម្ព័ន្ធ Navajo ខាងលិចគ្មានជម្រើសផ្សេងទេដើម្បីទទួលបានទឹកកុលសម្ព័ន្ធនេះបានប្រមាណថាលំនៅឋានជាង1/3ក្នុងតំបន់អភិរក្សទំហំ 71,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡានេះខ្វះទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1922ដែលបែងចែកទឹកទន្លេរវាងរដ្ឋ7ក៏ទទួលស្គាល់សិទ្ធិទទួលបានទឹករបស់ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធដើមអាមេរិកកាំងចំនួន30ផងដែរតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះมันបានកំណត់បរិមាណទឹកដែលកុលសម្ព័ន្ធនីមួយៗគួរទទួលបាននោះទេការកំណត់តាមផ្លូវច្បាប់ថាតើពួកគេគួរទទួលបានចំណាយប៉ុន្មាននោះត្រូវបានហៅថាការកម្រិតបរិមាណហើយត្រូវតែមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋដែលកុលសម្ព័ន្ធនេះរស់នៅតំបន់ Navajo Nation បានចរចាដោយជោគជ័យលើសិទ្ធិប្រើប្រាស់ទន្លេ Colorado ជាមួយរដ្ឋ Utah និងរដ្ឋ New Mexico តែមិនទាន់បានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយរដ្ឋ Arizona នៅឡើយទេសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ California ក្រុង Irvine អ្នកស្រី Heather Tanana ដែលជាសមាជិកតំបន់ Navajo Nation ម្នាក់ដែរថារដ្ឋនេះមិនយល់ព្រមអាចដោយសារខ្លួនមិនបានប្រយោជន៍ច្រើន
Tribal water rights
សិទ្ធិទទួលបានទឹករបស់កុលសម្ព័ន្ធធ្វើឲ្យបាត់ចំណែកទឹកទន្លេ Colorado របស់រដ្ឋនេះដូច្នេះរដ្ឋលើកដៃកុលសម្ព័ន្ធណាមួយព្រមព្រៀងលើសិទ្ធិទទួលបានទឹកនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona នោះវានឹងធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍រដ្ឋ Arizona នៅចំណែកទឹករបស់រដ្ឋនេះ
សិទ្ធិទទួលបានទឹកសរុបរបស់កុលសម្ព័ន្ធមានប្រមាណ 1/4 នៃលំហូរទន្លេជាមធ្យមដែលច្រើនជាងអ្វីដែលរដ្ឋភាគច្រើនទទួលបានតែបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងកម្រិតបរិមាណទឹកឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយកទឹកទេទឹកដែលត្រូវបានដល់ពលរដ្ឋដើមអាមេរិកកាំងបែរជាត្រូវបានទៅអ្នកផ្សេងវិញពលគឺទីក្រុងនិងកសិដ្ឋានធំៗដែលជួយរក្សាប្រព័ន្ធមួយដែលត្រូវបានបែងចែកទឹកលើសតាំងពីដើមមកកុលសម្ព័ន្ធខ្លះដូចជាសហគមន៍ជនជាតិដើមអាមេរិកកាំងតាមទន្លេហ្គីឡាក្នុងរដ្ឋអារីโซណាជាដើមបានជ្រើសរើសយកការទុកចំណែកខ្លះរបស់ពួកគេនៃទឹកទន្លេខូឡារ៉ាដូនៅក្នុងបឹងមីតជាថ្នូរនឹងការទទួលបានថវិកាពីថ្នាក់ជាតិដើម្បីបានទឹកពីប្រភពមួយទៀតសំណុំរឿងដោះស្រាយបញ្ហាទឹករបស់កុលសម្ព័ន្ធ Navajo បានឡើងដល់តុលាការកំពូលនៅឆ្នាំ2023ក្នុងសាលដីកាមួយតុលាការសម្រេចថាទោះកុលសម្ព័ន្ធនេះមានសិទ្ធិទទួលបានទឹកក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលមិនជាប់កាតព្វកិច្ចត្រូវជួយកម្រិតបរិមាណឬផ្តល់ទឹកនោះទេអ្នកស្រីថាណានាថាកុលសម្ព័ន្ធនេះមិនរៀថយទេ
Had the government
បកេរ៉ូឃើញថារដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចជួយកុលសម្ព័ន្ធនេះម្ល៉េះយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាទឹកនៅកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមអាមេរិកនេះឆាប់ជាងនេះបានបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែបញ្ហានេះនឹងត្រូវដោះស្រាយបានវាគ្រាន់តែត្រូវការពេលនិងការតាំងចិត្តបន្តិចទៀតប៉ុណ្ណោះ
ខណៈនេះសមាជិករាប់ពាន់អ្នកនៃកុលសម្ព័ន្ធ Navajo នឹងបន្តទៅស្ថានីយ៍លក់ទឹកបែបនេះដើម្បីដឹកទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់លោក Matt Dibol ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត
11695និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.